Ko gaidīt, ko redzēt, ko spēlēt. Piektais līmenis. Sveiki, te atkal Artis. Kārtējais podcast raidījums ir sācies. Un, manuprāt, šodienas raidījums ir jāsāk ar to spēli, kas, nu, ja jūs kāds ieiet tagad YouTube platformā, jebkurā citā video platformā, jūs redzēsiet to, ka, principā, galvenā spēle, kas tur dominē, ir Spider-Man 2. Un es par viņu runāju arī pagājušajā raidījumā un teicu to, ka jā, viņa tūlīt iznāks, bet mēs vēl nezinājām reāli, kāda viņa patiešām būs. Un tagad, kad esmu redzējis, esmu aptuveni jau 10 stundas ar gameplay, arī ar pašu spēli redzējis, man ir jāsaka to, ka tā izskatās absolūti fantastiski. Un tas ir, ejot pēc tā, ka es jau redzēju pirmo spēli, un to es arī esmu reāli spēlējis, un to, cik tā jau bija lieliska spēle, tad bija Miles Morales, un tā bija vēl, un, protams, citas spēles, ko viņi taisījuši, bet šī ir vienkārši, kas? Ja kāds ir redzējis pašu sākumu, tad viņi sapratīs, par ko es runāju, un šī ir spēle, kas liek likties filmām garlaicīgām pat, un tas ir kaut kas. Protams, vēl viss nevar pilnībā pateikt, jo es neesmu redzējis pašas beigas, un nav vēl pagājis tik ilgs laiks, lai varētu redzēt, tiešām visiem cilvēkiem viņa tik ļoti patīk, bet, ja šī spēle liks daudziem iegādāties PlayStation 5, es nebrīnīšos, viennozīmīgi nē, jo, nu, viņa patiešām ir ļoti interesanta, un tas nevis ir tikai no manas skatu punkta, arī citi vērtētāji saka to, ka spēle ir lieliska, ar vislabāko stāstu serijās, kāds ir bijis. Tā kā, gan pirmā, gan Miles Morales spēlē bija tīri labi stāsti. Tīpaši tas, ka pirmajā spēlē viņš cīnījās pret Sinister Six, brīdī saucam, ļauno sešnieku. Un šeit nu, viņam ir tas stāsts mazliet savādāks, kur ir iekšā šis Venom simbiots. Kreivens viņam cenšas noķert, notvert, preci nomedīt, tas būtu pareizākais, teiksim tā. Kā arī vēl visādas vairāk sīkumi notiek riņķī. Kā arī, protams, tas, ka vienkārši tās grafikas un tie varoņi, un kā viņi ir ierunāti, un kādas tās emocijas. Nu, tas viss ir augstākajā līmenī, patiešām. Un es teiktu tā, ka vienīgais mīnus, un arī ko tauta cits cilvēks saka to, ko varētu būt netika interesants mini-misijas, kad ir, pieņemsim, jāsavāc tas, tur jānofotografē tas, ja brīd tur visu laiku noteikti tas šīs tipiskās laupīšanas, kuras tev ir jāaptur. Bet viņi ir vajadzīgi, jo viņi ir saucamie content filler, jeb arī tā kā, kas notiek starp stāstu un brīvo laiku, lai tā nav vienkārši tikai ar savu šo, kā pateikt, web-slingu, jeb arī nu, šo zirnakļu tīklu tikai jādo riņķī, tev arī kaut kas reāli ir jādara, kaut kādam mērķim jābūt. Ir interesants mysterio, kur tev bija iekšā tādā iluzionistiskā pasaulē. Ir tīri interesants dažas lietas, bet, protams, pēc kāda laika viņas ir apnikt. Bet tas man liekas, ir standarts, un es nezinu, ir jāizdomā tiešām kaut kādu unikālu veidu taktiku, lai tas nenotiktu. Bet parasti tie paši stāstās, tik un tā ir pietiekami ieintriģējuši. Tie ir tādi lielāki stāstās, kas ir unikālie. Tā kā, tas arī forši, kopumā par šo spēli es varu teikt tikai labas lietas, un šis tikai priecēju. Tāda paša līdzīga stila spēle būs arī vēlāk Wolverine, jeb arī Vilknadzim. Ja kāds nezin šo komiks varonu, tad tas ir tas, kuram ir tie trīs lielie metāla zobeni rokās, teiksim tā, jeb naži, jeb arī saucam šie nagi, tehniski viņš ir Vilknadzis, un viņš ir viens no populārākajiem, precīzāk populārākais mutants Marvel pasaulē. Tā kad šī spēle iznāks, tad noteikti komiks fani būs ļoti, ļoti labi pāduši, arī labi paspēlējuši, varētu teikt tā. Prieks par to spēli. Turpinot priekšu, viena no tādām negaidītākām spēlēm manā sarakstā noteikti būtu Hot Wheels Unleashed 2 Turbocharged. Un ir jāsaka, prieks, ka arī Hot Wheels spēlēm notiek turpinājumi, jo es biju spēlējis 21. gadaļu, kas bija vienkārši Hot Wheels Unleashed. Un godīgi sakot, viņi ir jauta spēle. Viņi tiešām vienkārši ir jauta braukšanas spēle. Ir tīpaši viņi atgādināja man bērnības Hot Wheels spēle, kā arī pašu fiziskās mašīnītes, gan jau, ka daudziem citiem cilvēkiem arī bija Hot Wheels mašīnītes, līdzīgi kā man, un viņas vāca, un tad spēlējās ar viņām riņķī. Bet spēlēt arī uz kaut kādas senas konsoles, atceros, ka bija šī Hot Wheels spēle, un ja kāds nezin, varbūt tiešām kāds ir bija kāda jaunāka paudzes, kur nezinu, lai gan viņi, es zinu arī, ka jau, tagad lai zinu, turpinu, Hot Wheels ir, principā šīs mazās mašīnītes un lielātajā pasaulē ir tas, ka šīs trases tiek veidotas tavā guļamistabā, un pieņemsim tajā spēlē, kuras sunāk spēlē, kā arī šajā jaunajā, tev šīs mašīnītes, tiešām tu reāli redzi lielo pasauli, kamēr tu brauc pa izveidoto šo trasi, kas ir reāli ir tik stilīgi, man liekas, jo, nu, man vienkārši liekas, ja kur spēle, kurā tevi ielikt kā tādu maziņu lielā reālā pasaulē, piemēram, tu esi kā ikšķītis, tas ir stilīgi. Ir tīpaši, tāpēc arī, man liekas, izteiks, tu biji forša spēle, jo tu biji kā maz liela lielā reālā pasaulē. Bet turpinot vairāk patieši šo pašu spēli, tā būs vienkārši tipiska braukšanas spēle ar tādu, teiksim, komiskāku un bērnišķīgāku piestienu, kā jau Hot Wheels pasaulē, tu esi maz, bet apkārt liela. Šajā spēlē gan lielāks uzsvars būs tieši uz būstošanu, tad uz to, ka tu dabūni šo nitros iekšā, un driftošanu. Ļoti forši, tad vairāk līkumu, tas viss būs svarīgs. Kā arī interesanta lieta pie lielās 130 un vēl mašīnu kolekcijas, būs pieejami arī moči un kvadricikli. Tā kā, gribēšu uzdēt, kā tas izstāsts, vai viņi paši brauks, vai viņiem reāli virsus vēdēs kāds cilvēks, parasti jo nekas nesēž viņos iekšo. Nu, te jau redzēsim, kad viņi, kā viņi reāli izskatās. Un, protams, daudz jaunas trases, kā arī, kā jau vienmēr, labāk grafika. Spēle iznāca jau 19. oktobrī, un tā ir pieejama uz absolūti visām ierīcēm. Un šeit uz arī pat Switch un uz datoriem, uz jaunajām, uz vecajām konsolēm. Tā kā, jā. Vienkārši izbaudam šo, visticamāk, kas man ir droši, ka viņa būs iekļauta Game Passā, tā kā tiem, kam ir Xbox Game Pass, hei, super, iepriekšējais mums bija. Vēl runājot par ļoti, ļoti svarīgām lietām, kas nav iznākušas, visi Mario fani, jūs varat sapriecāties, jo 20. oktobrī iznāca jau sen gaidīta Super Mario Bros. Spēle ar nosaukumu Wonder. Tad ir pilnais nosaukums Super Mario Bros. Wonder. Tas ir ļoti svarīgi, jo mēs neesam dabūjuši jaunu originālu side-scrolling Mario spēli. Ibrīd side-scrolling tas ir tā kā 2D tipisko platformē, ar ko viņa oriģināli iznāca. Mēs neesam dabūjuši jaunu spēli kopš 2012. Gada. Kas ir ļoti ilgs laiks. Padomājiet, ja tas ir tavs, ja Pokemon neizlaist kādu Pokemon spēli 11 gadus, tas būtu neiedomājami. Tā kā, jā, beidzot viņi to izdarīšu. Un, protams, okay, ir bijuši visādi remasteri, ir bijuši atjaunošanas versijas, ir kaut kas pamainīts, ja brīdī. Tagad mēs izlaidīsim spēles turienes, ja brīdī turienes. Nu, jā, kaut kas tāds bijis, bet beidzot ordināls, atkal jauna spēle. Nu, ir prieks, ka tāda beidzot ir. Bet kas tad viņā būs tad tas jaunais? Kā jau, protams, zināmais skrien un lec platformēšanas stils, bet citu mazliet pavērsienu, pieņemsim, iet no tā, ka tev var būt ziloņa Mario spēja. Jā, ja kāds ir redzējis bildes, tad tu ir, un tavi pārējie draugi ir pārvērsties kā zilonis ar vienu speciālu spēju. Tā kā tas ir stilīgi, un visas šīs spējas vēl jaunās iet līdz pat realitātes izmainīšanai negaidītos veidos. Tā kā tā izskatās vienkārši kā klasiska Super Mario Bros. Spēle, bet ar vēl neredzētu stāstu un piedzīvojumiem. Kā arī vienam foršākajām lietām būs iespējams spēlēt šo spēli lokālajā daudzspēlētāja režīmā. Tad līdz pat 4 spēlētājiem paisinot ciemos un spēlēt uz vienu lielā televizora. Un izbaudiet, jā, patiešām es neesmu lielākais nekad bijis Nintendo fans un to nu, deit, zin visi cilvēki, jo kas ir klausījušies šo raidījumu ilgāku laiku, bet es novērtēju to, ka šīs sērijas patiešām vai zien turpinās kopš, nemaldos, 70. Gadiem. Es cenšos atcerēties visu, bet citreiz man pietrūkst. Un man liekas, ka tas ir tīri droši, ka principā sākot kaut kur no 70. Gadiem, jeb arī 83. Es atvainojos. Tu bija, bet ja mēs tā padomājam, 83, tad šogad viņiem 40 gadi. Hei, tā kā ideāli izlaiž jaunu spēli 40 gadiem, man liekas, ka viņi jau to plānoja. Tā kā es esmu priecīgs to, ka patiešām kāda sērija var turpināties tik ilgi, ir tikai ļoti maz skaits, kas var izvilkt tik ilgi, un jā, tā kā, hei, un vismaz beidzot, kaut kas ir uz Nintendo Switch. nav jau tik slikti, tīpaši iepriekš spēle arī bija pieejama, bet vismaz beidzot arī ir papildus. Bet, nu, turpinot uz priekšu, es biju arī pieminējis kaut kad mazliet apakaļ Cities Skylines 2. Nu, tad beidzot var teikt to, ka vakar 24. oktobrī iznāca šī spēle, un visi, kuri jau ir būvējuši šīs pilsētas, nu jau, nu, teiksim tā, senā izmirstā pirmās daļas, tad beidzot varēs izbaudīt jauno. Ļoti daudz video gāriņķi un ļoti daudz YouTuberi un Twitchā gan jau streamoja arī un citās platformās to, ka jau otro daļu, jo viņiem bija ieguvuši vai nu agrīno piekļuvi viņiem tam jau brīd. Nu, citreiz šiem satura veidotājiem tiek dota ātrāk piekļuvi, kā arī lai reklamētu spēli, bet jāsaka to, ka viņa izskatījās tā, precīzāk izskatījās ļoti smuki. Viņa būs mazliet sarežģītāka, teiksim, dziļāka, vēl pierējais industriālāka un sociālāka. Visu to varētu pateikt par to jauno daļu, kur atvērs jaunas augstums pilsētbūvēšanas pasaulē, bet ir, man liekas, ka tā ir loģiskāka. Teiksim tā, ka vēl ir labākais, ko jūs varat izvilkt no šī, to, ka tā būs realistiskāka pieredze. Un ir tīpaši šis būs interesanti tiem, kas mācēs, ja kāds skatījies, arī priekš pirmās daļas daudz cilvēki, kuri reāli dzīvē taisa dizainē pilsētas, teiksim tā, jebrī ceļus un inženieru un arhitektu un šis viss, ir ļoti interesanti skatīties, kā viņi runā par šo spēli un kā viņi veido kaut ko šajā spēlē, tā kā, ja kādreiz vajag iedvesmu un kā, ja kādreiz grib saprast apmēram, nu, minimāli, kā tiek šīs pilsētas būvētas un ar kādām loģikām, tad šī spēle nebūs slikts piemērs, lai vismaz dabūtu kaut kādas mazos pamatas. Es tā kā pateikt, es nesen redzēju video, ej, vai tu esi kaut kur mācies braukt? Jā, GTA. Tā kā, nu, tu esi kaut kur mācies taisīt pilsētas? Jā, City Skylines 2. Tā kā. Redzot, ko cilvēki bijuši izveidojuši jau pirmajā daļā, es nevaru sagaidīt pats censties kaut ko uzbūvēt arī šajā otrajā daļā. Spēle gan no sākuma būs pieejama tikai uz datoriem, un pēc tam jau nākamgad varēs arī uz konsoles. Tā kā mazliet vēl jāpagaida būs priekš visiem konsoļu faniem, bet hei, spēles datoriem jau ir pieejama un, gudīgi sakot, viņi arī spēlēs daudz ērtāk uz datoru, jo var pelīti daudz vienkāršāk kontrolēt nekā ar kontrolieri. Tā kā, nu, ir daži no šīm spēlēm, kuras es ieteiktu maz spēlēt tā. Bet spēle, kur es iesaku varbūt vairāk spēlēt tieši uz konsolēm, būtu kaut kas, kur mums jāiet tā, lai mēs dabūtu no visa kaut kā. Un vajag mazliet arī eksistenciālo, mazliet šausmīgo, un tad to varēs ideāli sagādāt Alan Wake 2 spēle, kas sako līdz pasaules slavenam aktierim ar rakstnieku bloku, tātad viņš vairs nevar uzrakstīt neko, tāpēc devies piedzīvojumā, bet netīšām ir iesprūdis kādā tumsas dēmona pārpildītā pasaulē, kas ir kā spoguļatēls mūsējai, tā kā principā kā mūsu pasauli, tikai ar dēmoniem. Un šis stāsts turpinās arī otrajā daļā, tikai šoreiz stāstam pievienosies Saga Anderson, kā otrais upuris, jebrī precīzāk gribēja teikt varonis. Vai drūmā pasaulē būs izejas un cik vēlu vakarā kāds no jums būs gatavs spēlēt šo spēli? To visu mums gan būs jāatklāj uz iznākšanas datumu, kas būs 27. oktobrs. Un teikšu tā, ka tas būs tieši kā ideāli uz Halloweeniem, tā kā 27. oktobrī iznāk, mēs viņu liepildēm, pagaidām 4 dienas un sākam spēlēt 31. oktobrī vēlu naktī, lai dabūtu pēc iespējas labāko iespaidu no šīs spēles. Bet nē, es domāju, būs ļoti interesanti. Ir pagājuši aptuveni 11 gadi kopš pirmās spēles iznākšanas, tā kā ir ļoti liela grafiskā izmaiņa, ļoti liela arī paša spēlējumība, bet ja kāds nav, ir, es domāju, piemēram, ka ir vēl iespējams paspēt izspēlēt pirmo, vienmēr iespējams, nav tikai jāsāk spēlēt pirmajā dienā šī spēle, kad viņa iznāk. Iesaka izspēlēt pirmo daļu, vismaz nostīties kādu YouTube jau brīd saīsinājumu, lai varētu iet iekšā šajā otrajā daļā mazliet loģiskāk. Un to es vienmēr ieteikšu spēlēm, kurām ir ļoti ilgu laiks starp jaunajām daļām. Labi, pieņemsim, City Skylines 2 tur nav jāstāsts iepriekšējā daļa, jo tur nav stāsts, bet Alan Wake 2 noteikti, ka ir, un daudzām šādām, es iesaku, mēs no sākuma pasīties to stāstu, es saprotu, varbūt nav laiks izspēlēt visu pirmo spēli, arī otro, arī trešo čībā, kuru jūs pēc tam spēlēsiet nākamo, bet tas ir tāds draudz, jūs viņš neskatītos filmu otro daļu, kamēr neesadzējis pirmo daļu. Nu, tieši tāpat ir ar spēlēm, vismaz jāuzina tas stāsts. Tā kā, to es noteikti iesaku, bet kopumā vairāk par to jāsaka, ka vienkārši jāizbauda tā spēle. Un jā, tā kā izbaudam visas šīs kolekcijas, sakojam līdz, bet tagad jādodas tālāk iekšā vairāk, kur profesionāļi mīt. E-sports. jāsaka to, ka no sākuma sāksim ar pirmo CS2 turnīru, kas tad bija iznācis, ir precīzāk, pa kurā cīnījās, kas bija Intel Extreme Masters Sydney 2023. Viņš noslēdzās, un teikšu tā, ka visiem latviešu faniem ļoti labi noslēdzās, jo Brokijas Face klanā ļoti veiksmīgi playoffs uzvarēja 2-0 ENC, pēc tam pusfinālos 2-0 Maus un finālos 2-1 Complexity. Tādējādi viņš ir kļuvis par, varam teikt, pirmo latvieti, kurš uzvarējis CS2 turnīrā, un vispār viņa komanda ir pirmā, kas ir uzvarējis jebkāda veida profesionālajā CS2 turnīrā, un tas ir tīri stilīgi to, ka tādu titulu paņemt mājās, tā kā nav slikti, bet tagad līdz nākamajam turnīram būs gan mazliet jāpagaida, pašlaik notiek ESL Challenger un vairāk mazie turnīri, bet lielākais turnīrs, kas būs Blast Premier Fall Final 2023, kur mēs redzēsim gan tikai arī Face Clan, tur diemžēl Jekinders nebūs, tur būs arī tikai Brokijs, tas mums notiks jau uz novembra vidu 22. Sāksies, tā kā būs mazliet jāpagaida priekš nākamā turnīra CSGO pasaulē, tikmēr skatāmies kā apmēram tie puspro saucamie. Nu labi, nē, nu viņi ir pro, vienkārši zemākas klases līmenis, teiksim, otrā klase B, nevis A. Tā kā pašlaik sakojam tam, bet tikmēr Valorant pasaulē mums notiek vairāk mazāk turnīri. Valorant Challenger 2023 Arcade ir viens no tiem, kas notiek mums Eiropā. Tad mums ir arī Spike Drop Vegas, kas mazliet vēlāk sāksies, ir arī Predator League Filipīnās. Jeb arī Project V 2023 The Pokal, kas ir mazliet atkal jau citā reģionā, arī atkal Vācijas. Tā kā vairāk mazāk turnīri mums notiek tur, lielais turnīrs pašlaik vēl nav tik tuvu drīz, bet noteikti arī kaut kad būs. Pašlaik vienkārši šakojam līdz likupēdējās, skatāmies, kas mums varētu interesēt no šīm mazākām komandām. Ir citai svarīgi arī uzspēlēt, jo pēc tiek paskatīties, jo var atrast šīs uzlēcošās zvaigznes vietās, kur tu nebūtu gaidījis to. Bet, ejot tālāk uz MOBA, Dota 2 pasaulē vēl aizvien notiek svarīgākais notikums šeit, The International 2023. Ir pagājuši divas spraigas nedēļas, tagad sāksies trešā šajās brīvdienās, kur jau cīnīsies tā pēdējās top 8 komandas. Tā kā viena nedēļas nogali palikusi šim turnīram, arī ļoti, ļoti, ļoti interesanti, jau pagājušā gada uzvarētā izkritā ārā. Tā kā arī kaut kas būs citi uzvarētāji šogad, noteikti. Un tikmēr League of Legends pasaulē vēl aizvien notiek World's Championship turnīrs, kur vēl pēdējā Swiss Stage raundi ir palikuši, un pēc tam jau sanāk, pēc nedēļas sāksies arī playoff stadija, jeb arī knockout stage. Tur arī jau sanāk, 14 komandas tikai palikuši, divas jau noteikti izkrituši no Swiss Stage, tā kā arī interesanti skatīties tur, kā tad izvērtīsies viņiem šīs cīņas. Protams, un ir interesanti tas, ka mums mobām noteikti principā ap divi pasaules čempioni vienā un te pašā laikā, jo kurš gan to būtu gaidījis. Sanāk bija savādāk, Dota bija augustā, League of Legends bija vairāk vēlāk rudenī, tagad ap divi ir uztaisījuši rudenī, teiksim tā, ja tu esi vienkārši abu divu mobu fans, tas nav forši, bet ja tu esi konkrēts spēles fans, tad tev reāli netraucē nekas, un tev pilnumā labi derēs arī tas, ka viņi spēlē šādā atsevišķi. Tā kā nav slikti, bet turpinot tālāk ar turnīriem, kas mums noteikti citās spēlēs, Rocket League pavisam drīz 27. Oktobrī uz divām dienām norikstināsies Flip and Spin playoffi, tā kā tāds mazāks Eiropas turnīrs. Ir arī vēl pēc tam daudz citi, kas turpinās, ir Latvijas Amerikas Championships Brazīlija, Raiden Star Chaser Showdown Eiropā un Ziemeļamerikā, kas visi noteikti aptoni šajās tuvākajās nedēļā divās brīvdienās, bet tie visi ir tādi savu veidu mazāki turnīri, diemžēl neviens majors tuvākajā laikā nenotiek. Nu neko, varam arī pastīties mazāks turnīrs, jeb arī neskatīties vispār tieši konkrēto sportu. Ja tomēr gribas kaut ko, kas ir interesantāks, tad mēs varam iet uz Rainbow Six, jo pavisam drīz 31. oktobrī līdz 12. novembrim norisināsies Blast Rainbow Six Major Atlanta 2023, kas tad attiecīgi norisināsies Ziemeļamerikā Atlantā. 750 tūkstošo laimes šajā turnīrā un durprom spēlē tikai labākās no labākām komandām. 4 Eiropas, tur vai daži Brazīlijas līgas, daži tādas. Tā kā ļoti daudz komandas cīnīsies par savām vietām un es pieņemu, ka šis būs pietiekami interesants pietiekami interesants majors. Vismaz beidzot kaut kāds lielais turnīrs mums arī ir uz apvāršanā, arī citās spēlēs. Tikmēr arī mazliet vēlāk, 29. oktobrī un līdz 4. novembrim, mums norisināsies Overwatch World Cup 2023. Un kāpēc šis ir interesanti? Jo šis ir turnīrs ne tikai ar spēlē, labākiem spēlētājiem pasaulē, bet ar labākajām valstīm pasaulē. Tā kā, kā jau es teicu, citas reizes šis ir kā olimpisko spēļu formāts, kur tu nevis pārstāvi komandu, bet pārstāvi valsti. Tur ir tādas valstis kā Ķīna, Amerika, Kanāda, Meksika, Kolumbija, Brazīlija, Lielbritānija, Spānija, Francija un daudzas vēl citas. Diemžēl Latvija šeit nav, netikām tālāk. Tas nekas. Bet Overwatch pasaulē tā kā būs interesanti. Šis noteikti ir jāapstās, un es gaidu, lai vienā brīdī katrā e-sporta spēlē būtu valstu komandas, un tad mēs vēlāk varam taisīt e-olimpiskās spēles. Tā kā tas, man liekas, būtu tāds labākais finišs, ko mēs varētu iet, lai ir arī e-sportā ir savs olimpiskās, lai varas pārstāvēt ne tikai sevi fiziskajā sportā, bet arī e-sportā, kas, man liekas, būtu forši un pat vajadzīgi. Un vieno nobeigsim e-sportu ar mazliet vēlāk turnīru, kas vēl būs tikai novembrī, PUBG Global Championship 2023. Tas būs no 18. novembra līdz 3. decembrim, tā kā būs vēl mazliet jāuzgaidas to, bet vismaz zinām to, ka PUBG arī notiek lielai turnīri. Pašlaik gan tur ir vairāki mazāki, saucamās līgu sērijas, un pēc tam tad mēs varēsim redzēt, kurš tad būs labākais pasaulē. Paldies par šo raidījumu, cerams, ka noklausījāties, varat šo klausīties arī visās pārējās citās populārākajās straumēšanas platformās, un tad tiksimies nākamdēļ. Tā.